Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δόξα, δόξα, προς Θεού. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Α. Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο. Αυτή τη σωτηρία την αναζήτησαν διεξοδικά και για αυτήν ερεύνησαν οι προφήτες που προφήτεψαν για τη χάρη που σας δόθηκε. Προσπάθησαν να εξακριβώσουν για ποια και τι λογής θα ήταν η χρονική στιγμή για την οποία τους μιλούσε το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προέλεγε τα παθήματα του Χριστού και τη δόξα που θα ακολουθούσε. Ο Θεός τους αποκάλυψε ότι όσα έλεγαν δεν αφορούσαν τη δική τους γενιά, αλλά τη δική σας. Όλα αυτά τα ακούσατε τώρα από εκείνους που σας έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που στάλθηκε από τον ουρανό. Αυτό το μήνυμα ακόμα και οι άγγελοι θα ήθελαν να το κατανοήσουν. Ετοιμαστείτε λοιπόν πνευματικά και μείνετε άγρυπνοι. Αφήστε την ελπίδα να σας καθοδηγεί πλήρως στη σωτηρία που σας προσμένει όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού έχετε πάρει την απόφαση να υπακούετε στο Θεό, μην αφήνετε τώρα να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν τον γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γι' αυτό λέει η Γραφή, να γίνετε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από την επιστολή την πρώτη του Πέτρου, την οποία μελετούμε. Θα μελετήσουμε το θέμα των δοκιμασιών και της Αγίας Γραφής. Θα διαβάσουμε τώρα τα εδάφια 10 και 11 του πρώτου κεφαλαίου. Αυτή είναι η σωτηρία για την οποία έψαξαν και εξερεύνησαν οι προφήτες που προφήτευσαν για τη χάρη που επρόκειται να δοθεί σε εσάς, καθώς ήθελαν να εξακριβώσουν για ποιο πρόσωπο και για ποια χρονολογία αναφερόταν το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους όταν τους προανήγγειλε τα παθήματα του Χριστού και τις δόξες που θα επακολουθούσαν. Το διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, εδάφια 10 και 11. Οι προφήτες μίλησαν για τις δοκιμασίες του Χριστού και τη χάρη του Θεού. Το συναντούμε αυτό στο βιβλίο του Ισαΐα, στο 53ο κεφάλαιο. στο Ψαλμό 22 και σε άλλα μέρη της Γραφής, και τις δόξες που θα επακολουθούσαν. Το απόσπασμα αυτό βρίσκεται, για παράδειγμα, στο βιβλίο του Ισαΐ κεφάλαιο 11, αλλά και στο Ψαλμό 45. Όλοι οι προφήτες μίλησαν για τις δοκιμασίες του Χριστού, για την κυριαρχία του και τη δόξα που θα φέρει όταν θα έρθει στη γη σαν βασιλιάς ιδρύοντας το βασίλειό του. Χρονολογία αναφέρονταν στο πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, λέει. Αυτό μας λέει ειδικότερα ότι οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης έγραφαν με το πνεύμα του Χριστού. Αυτή είναι μια από τις πολλές δηλώσεις που περιέχονται στο Λόγο του Θεού και μας διακηρύττουν ότι η Παλιά Διαθήκη ήταν εμπνευσμένη από τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί έγραφαν με το πνεύμα του Χριστού. Έγραφαν κάποια πράγματα, τα οποία και οι ίδιοι δεν καταλάβαιναν. Έψαχναν την κάθε έννοια με επιμέλεια, καθώς ήθελαν να εξακριβώσουν για ποιο πρόσωπο και για ποια χρονολογία αναφερόταν το πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προανήγγειλε τα παθήματα του Χριστού και τις δόξες που θα επακολουθούσαν. Υπάρχουν πολλά σημεία στη Γραφή που μιλούν για τις δοκιμασίες του Χριστού και πολλά άλλα σημεία που μιλούν για την κυριαρχία του, την εποχή της βασιλείας του. Η χάρη και η δόξα συνδυάζονται. Και ήταν δύσκολο για αυτούς τους προφήτες να κατανοήσουν κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, ο Ισαΐας γράφει στο 53ο κεφάλαιο για τις δοκιμασίες του Χριστού. Στο 11ο όμως κεφάλαιο έγραψε για το Μεσσία που είναι βασιλιάς, που έρχεται με δύναμη και δόξα και εδρύει το βασίλειό του. Αυτή η φαινομενική αντίθεση ήταν περίπλοκη για τους προφήτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Καθώς οι προφήτες κοιτούν τον χρόνο, βλέπουν τα δύο αυτά γεγονότα σαν δύο μεγάλες βουνοκορφές, αλλά δεν μπορούν να συλλάβουν με το μυαλό τους την κοιλάδα του χρόνου που βρίσκεται ανάμεσά τους. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στη μοναδική θέση να ζούμε στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δοκιμασίες του Χριστού, οι οποίες βρίσκονται στο παρελθόν, και στη δόξα του Χριστού, η οποία θα έρθει στο μέλλον. Πολλές φορές βλέπουμε οροσειρές και νομίζουμε ότι οι βουνοκορφές είναι η μία ακριβώς δίπλα στην άλλη. Τις περισσότερες φορές, μεγάλες κοιλάδες παρεμβάλλονται ανάμεσά τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι προφήτες κοίταζαν το μέλλον, βλέποντας τις δοκιμασίες και τη δόξα του Χριστού σαν δύο βουνοκορφές, οι οποίες φαινομενικά είναι μαζί. Είμαι της γνώμης πως θα υπήρχαν σκεπτικιστές και άλλοι κριτικοί εκείνη την εποχή, που θα διαφωνούσαν. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση, μια σύγκρουση. Υπάρχει αντίθεση στη Γραφή. Δεν μπορεί τα δύο αυτά να συνυπάρχουν. Είτε θα έρθει να δοκιμαστεί, είτε να βασιλέψει. Φυσικά γνωρίζουμε ότι και τα δύο είναι αληθινά. Η κοιλάδα μεταξύ τους είναι τα χρόνια αυτά τα οποία ζούμε, που έχουν ήδη ξεπεράσει 2.000 χρόνια σε διάρκεια. Σε αυτούς αποκαλύφθηκε ότι δεν αφορούσαν τους ίδιους, αλλά εσάς, αυτά τα οποία αναγγέλθηκαν τώρα σε εσάς από εκείνους, οι οποίοι σας έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος που στάθηκε τον ουρανό και τα οποία οι άγγελοι επιθυμούν να κατανοήσουν. Α. Πέτρου, 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Τώρα οι Απόστολοι λένε: «Κηρύττουμε αυτά τα οποία κήρυξαν και οι προφήτες». Η μόνη διαφορά είναι ότι οι προφήτες δεν ήταν ικανοί να κάνουν το διαχωρισμό ανάμεσα στις δοκιμασίες και τη δόξα του Χριστού, ενώ οι Απόστολοι είναι σε θέση να το καταλάβουν. Μάλιστα εδώ διαβάζουμε ότι οι άγγελοι επιθυμούν να τα κατανοήσουν. Πιστεύω ότι οι άγγελοι, τα δημιουργήματα αυτά του Θεού, στέκονται εκεί πάνω και αναρωτιούνται: «Γιατί δεν διακηρύττουμε αυτό το σπουδαίο μήνυμα σήμερα?» Έχουν ίσως την επιθυμία να το κάνουν αυτοί. Θα τους άρεσε πολύ να έρθουν στον κόσμο μας και να το διαλαλήσουν. Θυμηθείτε ότι ο άγγελος Γαβριήλ ήρθε και ανήγγειλε στη Μαρία και αργότερα στον Ιωσήφ τη γένεση του Χριστού. Ήρθε επίσης να πει στον Ζαχαρία ότι πρόκειται να αποκτήσει γιο, να τον ονομάσει Ιωάννη, ο οποίος θα ήταν ο πρόδρομος του Μεσσία. Είμαι σίγουρος ότι ο Γαβριήλ θα ήθελε να έρθει εδώ στη γη και να πει σε όλους αυτούς που προσπαθούν να δώσουν το μήνυμα του Χριστού: «Όχι, είναι πολύ πιο όμορφο το μήνυμα από όπως το παρουσιάζετε εσείς. Παρόλα αυτά όμως ο Θεός δεν αφήνει τον Γαβρίλ. Του λέει «Όχι, πρέπει να χρησιμοποιήσω τα φτωχά μου ανθρώπινα εργαλεία, τους δούλους μου». Σήμερα χρησιμοποιεί ανθρώπινα εργαλεία για να διακηρύξει το Ευαγγέλιο του, το μήνυμά του. Γιατί δεν ζούμε σε μέρες διακονίας αγγέλων. Ζούμε στις μέρες της διακονίας του Αγίου Πνεύματος. Σαν παιδιά του Θεού κατοικούμαστε από το Άγιο Πνεύμα. Και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του, λέει ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους 8 κεφάλαιο και εδάφιο 9. Αν είσαι του Χριστού, κατοικείσαι από το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύετε ότι ένας άγγελος μπορεί να κάνει για σας κάτι που δεν μπορεί να κάνει το Πνεύμα του Θεού? Όχι. Ζούμε στις μέρες διακονίας του Αγίου Πνεύματος, στις μέρες της χάρης, τώρα που το Πνεύμα του Θεού παίρνει τα πράγματα από τον Χριστό και τα αποκαλύπτει μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν και μέσω των προφητών της Παλιάς Διαθήκης, όπως παραδείγματος χάρη μέσω της Αΐα, ο οποίος προφήτευσε τα παθήματα του Χριστού, και μέσω των χριστιανών σήμερα για να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και στις δύο περιπτώσεις το έργο του είναι έργο αποκάλυψης. Και στις δύο περιπτώσεις η αποκάλυψη του Πνεύματος αφορά το πρόσωπο του Χριστού. Από αυτή την άποψη το Πνεύμα είναι πράγματι το Πνεύμα του Χριστού. Οι χριστιανοί είναι προνομιούχοι που μπορούν να το καταλάβουν ότι η αποκάλυψη του Πνεύματος αφορά το Χριστό. Οι προφήτες που προέβλεψαν τα παθήματα και τη δόξα του Χριστού δεν το κατάλαβαν πλήρως. Αλλά ακόμα και οι άγγελοι λαχταρούσαν να τα κατανοήσουν. Ο Θεός αποκάλυψε τη σημασία του Χριστού με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην Εκκλησία. Τώρα όμως εμείς τι πρέπει να κάνουμε έχοντας τη γνώση αυτή? Το διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο 13. Γι' αυτό επιστρατεύστε τις διανοητικές σας δυνάμεις και διατηρώντας την πνευματική σας διάβγεια, στηρίξτε ολοκληρωτικά την ελπίδα σας στη χάρη που σας προσμπαίνει με την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Επιστρατεύστε τις διανοητικές σας δυνάμεις. Αυτό είναι ένα σχήμα λόγου, μια έκφραση που την καταλάβαιναν την εποχή του Πέτρου. Νομίζω ότι σημαίνει αντιμετώπισε το. Προσπάθησε να λειτουργήσεις έτσι. Πώς? Διατηρώντας την πνευματική σας διάβγεια. Όχι με ουσίες που θα μπώνουν το νου. Άφησε το Λόγο του Θεού να σας κατακτήσει και να σας καταστήσει χρήσιμους. Όμως το διατηρώντας την πνευματική σας διάβγεια σημαίνει περισσότερα. Σημαίνει να σκεφτόμαστε σοβαρά και να υιοθετούμε σοβαρή στάση απέναντι στο Λόγο του Θεού. Στηρίξτε ολοκληρωτικά την ελπίδα σας. Όπως έχουμε δει, το παιδί του Θεού πρέπει να είναι πρόθυμο να υπομείνει τις δοκιμασίες, γιατί έχουμε μια ελπίδα η οποία στηρίζεται στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Στη χάρη που σας προσμένει με την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να πάρει από αυτόν τον κόσμο την Εκκλησία του, θα φέρει πολύ χάρη μαζί του. Με τη χάρη του θα πάρει μαζί του τον κάθε πιστό και τα έργα κάθε πιστού θα κριθούν στο θρόνο της κρίσης του Χριστού, στο βήμα. Εκείνη τη στιγμή θα βρεθούμε είτε με κάποια έλλειψη είτε θα παραλάβουμε κάποιο βραβείο, και αυτό σίγουρα θα είναι μέσω της χάρης του. Το γεγονός ότι θα κριθούμε μια μέρα είναι ένα άλλο κίνητρο για να υπομείνουμε στις δοκιμασίες στον κόσμο αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε εδώ κάτω σε αυτή τη γη είναι πολύ σημαντικός. Σήμερα οι πιστοί πρέπει να οδηγούν μεταμορφωμένες ζωές, τις οποίες μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να παράγει μέσα μας. Ένας από τους λόγους που ο Θεός μας αφήνει να περνάμε μέσα από τις δοκιμασίες και προβλήματα είναι επειδή θέλει να μας διαμορφώσει σύμφωνα με τα σχέδιά Του. Πρέπει να ενδίδουμε σε Αυτόν σε κάθε μας θλίψη. Η σωτηρία και η χάρη χρησιμοποιούνται σχεδόν εναλλακτικά στο εδάφιο 10. Τα εδάφια αυτά δείχνουν τη δυναμική φύση της χάρης. Η χρήση της στο εδάφιο 13 αναφέρεται στο δεύτερο ερχομό του Χριστού. Η σωτηρία πηγάζει και στηρίζεται στη χάρη από την αρχή μέχρι το τέλος. Το πλήρες εύρος της δύναμης, του σκοπού και της προσωπικότητας του Χριστού θα αποκαλυφθεί όταν ξαναέρθει στον κόσμο. Ο δεύτερος ερχομός του θα φέρει την ολοκλήρωση της λυτρωτικής χάρης του Θεού. Το γεγονός αυτό γίνεται άγκυρα της ελπίδας και της Άγιας υπακοής. Σαν παιδιά, συνεχίζει ο Απόστολος, αποφασισμένα να υπακούσουν, μη ρυθμίζετε τη ζωή σας σύμφωνα με τις προηγούμενες επιθυμίες που είχατε όταν ζούσατε μέσα στην άγνοια. Μάλιστα, η Γραφή πρέπει να μας οδηγεί στην υπακοή. Θυμηθείτε τι είπε ο Ιάκωβος, ο Απόστολος. Να κάνετε πράξη το Λόγο του Θεού, μην είστε μόνο ακροατές. Ο Λόγος του Θεού δεν μας φέρνει μόνο ελπίδα, αλλά μας οδηγεί στην υπακοή. Ο Λόγος του Θεού υπάρχει για να εφαρμόζεται, για να τον υπακούμε. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να ρυθμίσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τις προηγούμενες επιθυμίες που είχαμε όταν ζούσαμε μέσα στην άγνοια. Δηλαδή, να μην συμμορφωνόμαστε, να μην συμμορφώνουμε συμπεριφορά μας σε αυτό που είχαμε συνηθίσει πριν γνωρίζουμε την αλήθεια. Πρέπει να ζούμε τη ζωή μας σύμφωνα με την εσωτερική μας μεταμόρφωση. Δεν μιλάμε εδώ για ένα τεχνητό χαμόγελο. Δεν πρέπει να είμαστε κύβδηλοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναπαυόμαστε στον Θεό και εκείνος να φέρει μια γνήσια μεταμόρφωση μέσα στη ζωή μας. Αλλά έχοντας σαν πρότυπο εκείνον που είναι Άγιος και ο οποίος σας κάλεσε να γίνετε κι εσείς οι ίδιοι Άγιοι σε όλη τη συμπεριφορά σας. Η αγιοσύνη είναι κάτι που έχει παρεξηγηθεί. Για τον πολύ κόσμο, για τον μέσο άνθρωπο, η αγιοσύνη είναι η υιοθέτηση μιας πολύ ευλαβικής συμπεριφοράς. Το να γίνεις δηλαδή σχεδόν αφύσικο στην καθημερινή σου ζωή. Φίλε μου, ο Θεός θέλει να γίνεις μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Θέλει να απολαύσεις τη ζωή σου και να είσαι εύθυμος. Δεν είναι να ευθυμείς με αμαρτωλούς τρόπους, αλλά να έχεις την αληθινή χαρά στη ζωή που εκείνος θα σου δώσει. Η αγιοσύνη είναι για την πνευματική ζωή ό,τι είναι η υγεία στην φυσική ζωή. Μας αρέσει να βλέπουμε ανθρώπους να δείχνουν ότι είναι καλά, ότι είναι ακμαίοι, ρωμαλαίοι, υγιείς. Λοιπόν, αγιοσύνη είναι η υγεία, η ακμαιότητα του πνεύματός μας. Πόσο πολύ χρειαζόμαστε τέτοιου είδους ανθρώπους σήμερα? Γιατί λέει η Γραφή, Άγιοι να γίνεστε, καθότι εγώ είμαι Άγιος, λέει το εδάφιο 16. Πρέπει η αγιοσύνη μας να είναι ιδιότητά μας, όπως του Θεού? Όχι. Ο Θεός είναι απόλυτα τέλειος. Και ποτέ σε αυτή τη ζωή δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά δεν βρίσκω κανένα άλλο να συμφωνεί μαζί τους. Τότε τι σημαίνει να είσαι Άγιος όπως Άγιος είναι ο Θεός? Ο Θεός μας είναι μια ολοκληρωμένη, υπέροχη προσωπικότητα. Εμείς, αν και είμαστε απλά αυθνητά όντα, μπορούμε να οριμάσουμε. Ένα μικρό παιδί στην κούνια, αν συνεχίσει να παραμείνει βρέφος 17 χρόνια μετά, κάποιο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει σίγουρα. Σαν χριστιανοί θα πρέπει να μεγαλώνουμε πνευματικά. Τι μπορεί να προκαλέσει τέτοιο είδους αύξηση? Μα ασφαλώς ο Λόγος του Θεού. Όπως είπα, μόνο ο Θεός είναι Άγιος. Αντικείμενα ή πρόσωπα μπορούν να αποκληθούν Άγια μόνο όταν αντλούν αγιότητα από την αγιότητα του Θεού και συμμετέχουν σε αυτήν. Όταν αποκτήσουμε σχέσεις με το Θεό, η αγιότητά Του μεταδίδει η αγιότητα σε μας, που δρά ως εξαγνιστική ενέργεια μέσα μας. Η αγιότητα του Θεού δημιουργεί για μας μια σοβαρότητα υποχρέωση να ταπεινωθούμε ενώπιον Του και να αποκτήσουμε τις αρετές που έχει Αυτός. Και πώς θα έρθει αυτό, όπως είπαμε? Με το Λόγο του Θεού. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 17. «Και αν ονομάζεται πατέρα εκείνον που κρίνει αμερόληπτα τον καθένα, ανάλογα με τα έργα του, τότε να ζείτε με φόβο Θεού την προσωπική ζωή σας στη γη». Ο Θεός κρίνει τα έργα κάθε ανθρώπου αμερόληπτα. Ο Θεός δεν έχει μικρά κατοικίδια ζώα. Ο Θεός θα κρίνει το έργο κάθε χριστιανού δίκαια. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τη σωτηρία μας. Έχει να κάνει όμως με το είδος της ζωής που ζούμε εδώ κάτω στη γη. Το γεγονός ότι ο Θεός θα μας κρίνει, γι' αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε πιο σοβαρά και να δίνουμε περισσότερη προσοχή στη ζωή που ζούμε. Ας βεβαιωθούμε ότι δεν είμαστε επιφανειακοί. Μήπως προσπαθείς να διατηρήσεις ένα χαμόγελο στα χείλη σου και να κτηνοβολείς ευτυχία όπου πας. Το Ευαγγέλιο δεν ραντίζει ροδόνερο σε ένα μπουκέτο από μαραμένα αγριόχορτα. Το Ευαγγέλιο μεταμορφώνει ζωές και φέρνει ζωντανή ελπίδα που βασίζεται στην Ανάσταση του Χριστού. Οι πιστοί αντλούν τη ζωή από τον ζωντανό Σωτήρα, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα. Οι ιδιώτες του Θεού ως Πατέρας και Κριτής εναρμονίζονται πλήρως μεταξύ τους. Οι ιδιώτες του Θεού ως Πατέρα εκφράζει τη στοργική και σπλαχνική φύση του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι χαλαρός στις απαιτήσεις του από μας. Ούτε η ιδιότητά του ως Κριτής σημαίνει ότι είναι σκληρός δεσπότης χωρίς έλεος. Οι ιδιότητες αυτές του Πατέρα αποτελούν τέλειο συνδυασμό του δίκαιου Κριτή και του στοργικού Πατέρα. Ο ιερός φόβος έναντι του Θεού αποτελεί τη σωστή στάση για τους χριστιανούς όταν αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους και θλίψεις, αλλά και εν ώψη της κρίσης. Προσευχή είναι η επίκληση του Θεού Πατέρα. Με αυτόν τον τρόπο άρχισε η ιστορία της προσευχής. Παρόλο που τον προσφωνούμε Πατέρα μας, πρέπει να το κάνουμε με μεγάλο σεβασμό, χωρίς να ξεχνούμε ότι αυτός είναι επίσης ένας αμερόληπτος Κριτής, συνεπής τον ίδιο το χαρακτήρα. Η προσευχή είναι μια φοβερή ευθύνη που δεν πρέπει να εκλειφθεί επιπόλαια. Οπότε φίλοι μου, αν θέλουμε να μην τον πείσουμε τον Θεό ως Κριτή, ας τον γνωρίσουμε σήμερα ως Πατέρα και ας έχουμε σχέση μαζί του με προσευχή. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.